Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια. Παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Σημερινός μας φιλοξενούμενος είναι ο Αχιλλέας Εμιλιανίδης, γνωστός δικηγόρος, μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών στην τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, καθώς και της Διαπραγματευτικής Ομάδας για το Κυπριακό. Ο κύριος Εμιλιανίδης είναι επίσης κοσμήτωρας της Νομικής Σχολής, είναι καθηγητής και κοσμήτωρας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κύριε Εμιλιανίδη, σας χαιρετώ.
Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Κατάγεστε από πού?
Κατάγομαι από τη Λευκωσία, εντάξει, η μητέρα μου κατάγεται από την κατεχόμενη Νεάπολη, ο πατέρας μου από την εντός των τυχών Λευκωσία, δηλαδή από την περιοχή της πράσινης γραμμής, ας το θέσουμε έτσι. Τώρα το σπίτι που γεννήθηκε είναι στην περιοχή που ελέγχεται από τον ΟΗΕ, δηλαδή την νεκρή ζώνη. Και εντάξει, έχω καταγωγή από διάφορες περιοχές, Κυθρέαν, άλλων, Αλάπισον και ούτω καθεξής.
Αλλά Βέρος Λευκωσιάτης.
Αλλά εγώ είμαι Βέρος Λευκωσιάτης, ακριβώς.
Μάλιστα. Και οι γονείς σας, κύριε Εμιλιανίδη, και η πρόγονη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, κατάγεστε όλοι από μια οικογένεια νομικών, έτσι. Να ακούσουμε λίγα λόγια.
Εντάξει, από την πλευρά του πατέρα μου,
σίγουρα
είναι οικογένεια νομικών, με την έννοια ότι ο παππούς του πατέρα μου, κατά κρίβη, αν ήταν οφθαλμίατρος, αλλά ο αδελφός του ήταν δικηγόρος, ήταν αρχικά πρωτοκολλητής και μετά σπούδασε νομικά στην Κωνσταντινούπολη και έγινε δικηγόρος, ήταν έτσι από τους πρώτους δικηγόρους τότε επί Αγγλοκρατίας,
ναι.
Τους πρώτους χρονολογικά εννοώ. Και ήταν κατά κρίβεια ο σύζυγος της αδερφής του προπάπου μου. Μετά ήταν ο παππούς μου συνονόματος ο Αχιλλέας ο Εμιλιανίδης και ο αδερφός του Εμίλιος Εμιλιανίδης δικηγόροι που διαδέχτηκαν το γραφείο και μετά ο πατέρας μου Κωνσταντίνος ο Εμιλιανίδης. Η μητέρα μου είναι όντως και εκείνη ήταν δικηγόρος, αν και δεν άσκησε βέβαια το επάγγελμα μετά που
Η μακαριστή Ζέτα,
η Ζέτα η Εμιλιανίδου.
Δεν άσκησε το επάγγελμα της δικηγορικής.
Όχι, είχε πάρει πτυχίο νομική στη Θεσσαλονίκη, όπως και ο πατέρας μου, επέρασε τις εξετάσεις της άσκησης, αλλά αμέσως μετά πήγαινε στο δημόσιο τομέα, ξεκίνησε να εργάζεται στο τμήμα Αντελωνίων, όπου ανήλθε τις διάφορες κλίμακες, είχε αποσπαστεί για να κάνει μαζί με μια άλλη ομάδα των νόμων του ΦΠΑ επί διακυβέρνηση Γιώργου Βασιλείου, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90.
Ναι.
Μετά εντάχθηκε στην νεοσύστατη τότε υπηρεσία ΦΠΑ και μετά την ενοποίηση επανήλθε στο τμήμα Τελωνίων και έγινε το 2000 διευθύντρια Τελωνίων και έφορος ΦΠΑ, ακολούθως γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας και από το 2013 μέχρι τον πρόωρο χαμών της ήταν Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Θα μπορούσε κάποιος να διερωτηθεί, κύριε Εμιλιανίδη, αν θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με οτιδήποτε άλλο εκτός από την νομική, ακούγοντας όλα αυτά που μας είπατε.
Κοιτάξτε, θα μπορούσα ενδεχομένως να ασχοληθώ,
ναι.
Εντάξει, και με άλλα πράγματα, αλλά είναι γεγονός ότι επέλεξα να σπουδάσω νομική και λόγω εν μέρη των οικογενειακών καταβολών. Εντάξει, ένας μεγάλος λόγος που ο βασικός ίσως λόγος που επέλεξα να επιστρέψω στην Κύπρο και να μην μείνω στο εξωτερικό ήταν ο πατέρας μου.
Ναι.
Δηλαδή όχι διότι με πίεσε ο πατέρας μου, αλλά διότι ήθελα να δουλέψω μαζί με τον πατέρα μου. Οπότε εντάξει, έπαιξε και αυτόν το ρόλο του. Από εκεί και πέρα, εκ των πραγμάτων έχω ασχοληθεί επιστημονικά και με άλλες μεγάλες μου έτσι ερευνητικές αγάπες, όπως είναι η ιστορία και η φιλοσοφία, που άλλωστε Γι' αυτόν είχα επιλέξει να κάνω και μεταπτυχιακό στην ιστορία και φιλοσοφία, όπως και στην κοινωνιολογία του δικαίου, και είχα την τύχη ως εκ τούτου να έχω συμμετάσχει και στην ιστορία και στις πολιτικές επιστήμες και δημόσια διοίκηση, που εκ των πραγμάτων είναι κάτω από τη σχολή που είμαι κοσμήτωρας, την νομική, όπως και στο τμήμα θεολογία, λόγω του ότι απέκτησα την ιδιότητα του κανονολόγου, βεβαίως από την νομική άποψη. Οπότε, εντάξει, δεν έχει περιοριστεί το ενδιαφέρον μου, ας το θέσω έτσι, μόνο στην νομική, αλλά σίγουρα η νομική είναι το αντικείμενο μου, αυτό είναι δεδομένο.
Και σπουδάσατε νομική πού, κύριε Μιλιανίδη?
Σπουδάσα νομική στη Θεσσαλονίκη, όπως και οι γονείς μου και όπως και τα τρία αδέρφια της μητέρας μου, ο Ουράνιος ο Ιωαννίδης, ο Δώρος ο Ιωαννίδης και η Μέρη η Κουτσελίνη. Εκεί γνωρίστηκα και με τη σύζυγό μου όταν ήταν μας τα φοιτητές. Ακολούσως έκανα μεταπτυχιακό στη Θεσσαλονίκη, μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στο Λέστερ στην Αγγλία και πήρα το διδακτορικό μου από το Αριστοτέλειον. Βέβαια, όταν είχα πάρει το διδακτορικό μου, εργαζόμουν κιόλας ήδη ως δικηγόρος, δηλαδή δεν ήμουν στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια, ήμουν στην Κύπρο, εργαζόμουν ως δικηγόρος και μετέβαινα κατά καιρούς στη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες της διατριβής.
Μάλιστα. Μας είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, κύριε Μιλιανίδη, ότι μεγάλο μέρος του τι είστε σήμερα έπαιξαν οι γονείς σας.
Αυτό το μεγαλύτερο.
Αυτό το συμπέρασμα βγάλαμε εμείς τουλάχιστον.
Μα το μεγαλύτερο.
Όπως σε όλα τα παιδιά. Πώς ήταν τα παιδικά χρόνια στη Λευκοσία του τότε?
Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ έμενα, γεννήθηκα στο κέντρο της Λευκοσίας, ας το θέσω έτσι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι και μια γενιά που, ας το θέσουμε έτσι, είμαι μέσα στη γενιά του δεν ξεχνώ, με την έννοια ότι εμεγαλώσαμε μέσα στον απόϊχο των γεγονότων που επέφερε η τουρκική εισβολή. Οπότε, εκ των πραγμάτων, αυτές ήταν και έντονες αναμνήσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, η μητέρα μου, καταλαβαίνετε, ήταν όπως και όλη η οικογένειά της εκτοπισμένη. Είχαν φύγει με τα ρούχα που φορούσαν, όπως και χιλιάδες άλλοι συμπολίτες ακριβώς από τα κατεχόμενα. Εντάξει, εκ των πραγμάτων, όλες αυτές οι αναμνήσεις επηρέαζαν. Δηλαδή, άμα είσαι και πάρα πολύ κοντά στα γεγονότα στην παιδική σου ηλικία, εκ των πραγμάτων επηρεάζουν τον τρόπο που μεγαλώνεις και τι ψυχοθείς εσύ. Τώρα, αναφίβολα οι γονείς μου είχαν, όπως και η οικογένεια, είχαν κορυφαία συμμετοχή και στο ποιος ήμουν και στο ποιος είμαι. Αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ιδιαίτερα καθότι είμαι από τους ανθρώπους που είχα και ιδιαίτερα στενή σχέση με τους γονείς μου μέχρι το χρόνο του θανάτου του, οπότε με επηρέασαν και τους επηρέασα, θα έλεγα, δηλαδή ήταν και αφίδρομο, δεν ήταν μονόδρομο, για να είμαστε και ειλικρινείς. Οπότε, εντάξει, αναμφίβολα από εκεί πέρα η Λευκοσία τότε ήταν πολύ διαφορετική από το σήμερα. Εντάξει, ας το θέσω έτσι, θεωρώ ότι η Λευκοσία της δεκαετίας του 80 ήταν πολύ κοντά και στη Λευκοσία του 70 και στη δεκαετία του 60, παρά σε σχέση με τη Λευκοσία του 2010. Δηλαδή, η απόσταση πλέον που έχει προκύψει με την τεχνολογία.
Μπορούμε να το συγκρίνουμε.
Είναι τεράστια.
Και με τους ορόφους των κτηρίων, κύριε Μελιανίδη.
Βέβαια, είναι τεράστια. Αλλά κοιτάξτε, θέλω να πω.
Θέλω να πω, το πιο ψηλό κτίριο τότε στη Λευκοσία ήταν ίσως 5-6 ορόφοι.
Εγώ ετέλειωσα το πανεπιστήμιο, το πρώτο μου πτυχίων, και δεν είχα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών μου κομπιούτερ. Θυμάμαι, δεν είχα όταν μεγάλωνα, ενώ ήταν ήμουν στο σχολείο, οποτεδήποτε έννοια κινητού τηλεφώνου. Ήταν όπως όλοι έπαιρναν τηλέφωνο, να αναζητούσες κάποιον, πήγαινες, έπαιζες, δεν ήξερε κανένας καλά που είσαι. Δηλαδή, θα πω, ήταν μια πολύ διαφορετική εποχή από το σήμερα και είστε σε ευκολίες, βέβαια, τις ερευνητικές. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι, ας πούμε, στο μεταπτυχιακό μου, μια από τις βασικές πηγές που είχα για μια εργασία ήταν στα γερμανικά.
Ναι.
Και εκ των πραγμάτων είχα μια κατανόηση των γερμανικών, αλλά δεν είχα ποτέ τόσο καλή γνώση των γερμανικών όσο θα ήθελα. Οπότε υποχρεωτικά πήγαινα, δεν θα ξεχάσω, στις βιβλιοθήκες, εκάσουμε με το λεξικό δίπλα να προσπαθώ να είμαι βέβαιος για την ακρίβεια της μετάφρασης. Θέλω να πω, τώρα ζούμε στην εποχή του Google Translate. Θέλω να πω.
Μα και στις βιβλιοθήκες των σπιτιών τότε, κύριε Μιλιανίδη, ήταν απαραίτητο ένα σετ εγκυκλοπαίδειας.
Βέβαια, βέβαια. Τα οποία σε μια φάση έδινε, θυμάμαι, τον Πάπυρο Λαρούς η εφημερίδα και ήταν ιστορικό γεγονός. Μετά ήρθε η Wikipedia και παρέσυρε τις εγκυκλοπαίδειες, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι τις αντικατέστησε πλήρως. Αλλά εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι σήμερα ενημερωνόμαστε όλοι πλέον από το κινητό τηλέφωνο. Ναι. Δηλαδή έχουν αλλάξει πάρα πολύ και ο τρόπος ζωής και ο τρόπος δουλειάς και ο τρόπος επικοινωνίας. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα σε σχέση με την εποχή που είχα μεγαλώσει εγώ ή και που είχα μεγαλώσει και γι' αυτόν είπα οι αμέσως προηγούμενες γενιές από μένα.
Αυτό που μόλις μας είπατε για το βιβλίο και την εγκυκλοπαίδεια και την, το να πηγαίνεις στις πηγές ισχύει και στην νομική, κύριε Μιλιανίδη, δηλαδή σταματήσαμε και στην νομική να χρησιμοποιούμε το βιβλίο?
Κοιτάξτε, όταν είχα έρθει στο επάγγελμα του δικηγόρου, εγώ δεν θα ξεχάσω ότι είχαμε τα CLR, τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τις αποφάσεις των Αγγλικών Δικαστηρίων, τεράστιοι τόμοι, πολυσέλιδοι, στους οποίους εμετροφιλούσαμε για να βγάλουμε άκρη, νομοθεσία. Έπιανε στην επίσημη εφημερίδα και έβαλε τις τροποποιήσεις πάνω στο κείμενο για να τις κρατάς. Θέλω να πω, εκ των πραγμάτων τώρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει.
Τώρα πώς γίνεται αυτό?
Τώρα υπάρχουν βάσεις δεδομένων οι οποίες δεν υπάρχει αφιβολία ότι μπαίνεις και από το κινητό τηλέφωνο στη βάση δεδομένων, βρίσκεις την νομοθεσία, βρίσκεις την νομολογία. Εντάξει, δεν είναι η νομική ακόμα και πολύ περισσότερο στην Κύπρο όπως είναι, ας πούμε, οι φυσικές επιστήμες ή οι τεχνολογικές επιστήμες που πλέον βρίσκεις κυριολεκτικά τα πάντα στο διαδίκτυο. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα που χρειάζεσαι να τα βρεις εντύπως, έτσι. Αλλά σίγουρα έχουμε πλέον πολυάρισμες βάσεις δεδομένων. Δηλαδή στο πανεπιστήμιο έχουμε πλησόρα βάσεων δεδομένων που μπορείς να έχεις πρόσβαση σε χιλιάδες περιοδικά ανά τον κόσμο για να βρεις άρθρα σε πραγματικά κυριολεκτικά εκατομμύρια αποφάσεις. Δηλαδή είναι και δύσκολο πλέον να τα παρακολουθείς. Αλλά θέλω να πω, σίγουρα έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ ο τρόπος. Δηλαδή πλέον έχεις, κάνουμε σχεδόν όλη μέρα στη δικηγορία αλλά και στο πανεπιστήμιο ραντεβού με συναδέλφους που βρίσκονται στο εξωτερικό ή με πελάτες που βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε με Zoom είτε με Microsoft Teams είτε με άλλα εργαλεία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ διαφορετικό από την εποχή στην οποία ήταν ακόμα μεγάλη υπόθεση το φαξ. Δηλαδή εγώ θυμάμαι έναν άρθρο του Ουμπέρτου Έκο για παράδειγμα, του πασίγνωστου Ιταλού σημειολόγου, ο οποίος έγραφε μια ιστορία και ένιωσε την ανάγκη να εξηγήσει στους αναγνώστες πρώτα τι είναι το φαξ πρώτου συνεχίσει. Δηλαδή θέλω να πω, μιλάμε για μια εποχή που το φαξ ήταν καινούριο, που η έννοια του τηλεφώνου, το οποίο δεν ήταν εκείνον το παλαιού τύπου συσκευή που εγύριζε στο κατράν, αλλά ήταν το τηλέφωνο που επατούσε στα κουμπιά, ήταν επαναστατικό. Δηλαδή θέλω να πω, η επικοινωνία σήμερα έχει αλλάξει τρομερά και στο κόστος της επικοινωνίας. Δεν θυμηθείτε τι ήταν οι τιμές που ήθελες να επικοινωνήσεις με Αγγλία, ας πούμε, και τώρα κάνεις συναντήσεις με Αγγλία με τις ώρες, κυριολεκτικά χωρίς να πληρώσεις δεκάρα.
Ουσιαστικά τίποτε.
Ακριβώς. Δηλαδή, στο Ιντερνετ, θυμάστε εκείνον τον dial-up, το οποίο έπεφτε και συνέχεια όταν ξεκίνησε το Ιντερνετ, που επερίμενες πότε να γίνει σύνδεση, πότε να τρέξει. Δηλαδή, Θέλω να πω, σίγουρα σήμερα υπάρχουν τεράστιες ευκολίες σε όλα τα επίπεδα, το οποίο βέβαια ακόμα δεν είμαστε ως Κύπρος σε εκείνον το επίπεδο που θα έπρεπε να είμαστε.
Μια πρόσφατη έρευνα για την χρήση ακριβώς του διαδικτύου και της τεχνολογίας, πρόσφατη, πριν μερικές ημέρες, δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες, μας φέρνει πολύ χαμηλά στον κατάλογο.
Αλλά πέραν και της χρήσης του διαδικτύου, θα έλεγα ότι είναι και απλά πράγματα. Ας πούμε, η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης που έχει διευκολύνει τρομερά σε άλλες χώρες την επικοινωνία. Ναι. Το in-government, δηλαδή, αυτό που λέμε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή πάρα πολλοί τομείς. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η χρήση πάρα πολλών πραγμάτων, τα οποία. Εγώ θυμάμαι, είχα πάει πριν 20 χρόνια σε μια χώρα που είναι πάνω κάτω ίδιο μέγεθος με εμάς, λίγο μεγαλύτερη, την Εσσονία, η οποία είναι πρωτοπόρα τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν είναι θέμα μεγέθους, θέλω να πω. Δεν είναι κάτι το οποίο μόνο μια μεγάλη χώρα μπορεί να επιτύχει. Βέβαια, εντάξει, έχουμε σίγουρα και άλλες δυσκολίες, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία, διότι ανεξαρτήτως δυσκολιών μπορείς να επενδύεις πάνω στην τεχνολογία και σίγουρα παρά το ότι προσωπικά είμαι σίγουρα δικηγόρος, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να αναγνωρίσω και πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι ο αιώνας μας είναι ο αιώνας της τεχνολογίας. Ναι. Δηλαδή το πλέον σημαντικό, εκείνο που αλλάζει τον κόσμο, είναι η τεχνολογία. Η δικηγόρια, θέλετε, τρέχουμε πίσω από την τεχνολογία για να προσπαθήσουμε να τη ρυθμίσουμε μέχρι ενός βαθμού και ώσπου να καταφέρουμε να τη ρυθμίσουμε, η τεχνολογία μας έχει ξεπεράσει.
Θέλει άλλη ρύθμιση.
Βέβαια, δηλαδή η τεχνολογία είναι η επανάσταση σήμερα, οπότε εκείνο, οποιοδήποτε δεν επενδύει στην τεχνολογία και οποιοδήποτε κράτος δεν επενδύει στην τεχνολογία δεν μπορεί να έχει και μέλλον.
Ναι, ναι. Το θέμα που τίθεται, κύριε Μιλιανίδη, είναι εάν όλα αυτά που μας είπατε χρειάζονται χρόνο, φοβερό χρόνο. Και το θέμα είναι πόσες ώρες το άνθρωπος θα μπορεί να εργάζεται για να μπορεί να αντεπεξέλθει. Δηλαδή δεν μπορεί να εργάζεται για 24 ώρες.
Σίγουρα δεν μπορεί να εργάζεται για 24 ώρες. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ξέρετε τι, εντάξει, είναι γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις και πράγματα πιο γρήγορα. Βέβαια, και αυτό είναι δεδομένο. Βέβαια, ένα μεγάλο πρόβλημα, και αυτό είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, όπως θα λέγαμε, είναι ότι σίγουρα η τεχνολογία οδηγεί και σε κατάργηση θέσεων εργασίας. Μπορεί να λέμε ότι είναι όλα θέμα δεξιοτήτων και μπορεί να λέμε ότι είναι θέμα απόκτησης νέων δεξιοτήτων, αλλά εκ των πραγμάτων, διότι ζούμε και σε μια παγκόσμια κοινωνία η οποία ανεξαρτήτως διακηρύξεω δεν έχει κατά ανάγκη ως προτεραιότητα τα δικαιώματα του φτωχού ή του εργαζόμενου και ούτω καθεξής. Είναι γεγονός ότι όταν έχεις τεράστιες επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον είναι παγκοσμιοποιημένες και οι οποίες έχουν δισεκατομμύρια ως τζίρους, δηλαδή είναι ασύλληπτα μεγέθη, ναι, και τα οποία προσπαθούν να μειώσουν όσον το δυνατόν περισσότερο τους τζίρους, τα έξοδα τους, συγγνώμη. Αυτόν καταλαβαίνετε ότι τις πρόχνει να προσπαθούν να μειώσουν όσον το δυνατό γίνεται το προσωπικό και έχουμε την πραγματικότητα, η οποία είναι έντονη και σε χώρες μικρές όπως η Κύπρος, ότι όταν για παράδειγμα μεγάλοι εργοδότες όπως οι τράπεζες, όπως οι αερογραμμές, όπως άλλου είδους μεγάλοι οργανισμοί, εκ των πραγμάτων επενδύουν στην τεχνολογία με τρόπο που οδηγεί σε μείωση, ριζική μείωση του προσωπικού τους, με τρόπο ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους, αυτό δημιουργεί βέβαια ένα πρόβλημα, διότι εάν είσαι μια χώρα η οποία στηρίζεται σε, για παράδειγμα, στην επιχειρηματικότητα, ή αν είσαι μια χώρα η οποία έχει καλές δομές κοινωνικές, τότε μπορείς μέχρι ενός βαθμού να αντεπεξέλθεις, και εδώ πιστεύω ότι πράγματι συνέβαλε σημαντικά η ΖΕΤΑ την περίοδο που ήταν υπουργός στο να δημιουργηθούν κάποιες δομές, αλλά ό,τι προσπάθεια είναι εγκάμεις, υπάρχουν τα δεδομένα της χώρας. Δηλαδή, ναι, η Κύπρος είναι μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό και στις υπηρεσίες. Δηλαδή, δεν έχει δευτερογενή τομέα, ναι, δεν έχει πρωτογενή τομέα. Άρα, σίγουρα η τεχνολογία έχει και αυτήν την όψη, η οποία δημιουργεί προβλήματα, διότι και το να βρίσκεις βέβαια ελεύθερο χρόνο είναι ένα σημαντικότατο πρόβλημα και το να πληρώνεται ο εργαζόμενος του η αμοιβή του είναι ένα σημαντικότατο θέμα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχεις και δουλειά, το οποίο εάν μειώνονται οι θέσεις εργασίας και δεν αναπληρώνονται, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, διότι δεν μπορεί να έχει τον 25χρονο να μην μπορεί να έχει δουλειά για να βγάλει τα προστοζήν του. Και όταν λέμε δουλειά, εννοούμε μια αξιοπρεπή δουλειά, ναι, βέβαια. Σίγουρα, διότι πολλές φορές μιλούμε για δουλειά, θα ρίσκει είναι απλά να δουλεύεις που το πρωί ως τη νύχτα, όπως είπατε και εσείς, 24 ώρες για να σε πληρώνουν 500 ευρώ. Αυτό σίγουρα δεν είναι αξιοπρεπής εργασία. Άρα αυτό είναι ένα τεράστιο στοίχημα, το οποίο δεν πιστεύω ότι κατάφερε να λύσει ως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο που θα έπρεπε και το οποίο σίγουρα είναι για μένα ένα από τα πρωταρχικά ζητήματα για τη δεκαετία που διανύουμε, μαζί και με άλλα βέβαια, αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα καθοριστικό για το μέλλον.
Διότι κάποτε οι αγώνες, οι ταξικοί έγιναν για εκείνο το περίφημο 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση, έτσι, και 8 ώρες...
Βεβαίως, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό, αλλά ξέρετε τι, αυτά πλέον έχουν θεσμοθετηθεί ως εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά για να εφαρμόζεις τα δικαιώματα πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη κοινωνική πραγματικότητα, δηλαδή είναι αυτό που λέω πάντα ότι η νομική θέτει κάποιους κανόνες, είναι ωραίοι οι κανόνες, αλλά χρειάζεται και είναι κοινωνική επιστήμη νομική. Δηλαδή βλέπεις τη σύνδεση με την κοινωνία. Είναι αυτό που λέω πάντοτε όταν γίνεται η συζήτηση, ας πούμε, που λένε κάποιοι στην Κύπρο εμπνεόμενοι από την Ελλάδα και χωρίς να καταλαβαίνουν τις διαφορές μεταξύ συστημάτων, να γίνει διαχωρισμός εκκλησίας κράτους στην Κύπρο. Μα η Κύπρος δεν είναι όπως στην Ελλάδα το καθεστώς που έχει επίσημη επικρατούσα θρησκεία. Στην Κύπρο είναι διαχωρισμένη η εκκλησία με την πολιτεία. Στην πραγματικότητα εκείνο που δεν αντιλαμβάνονται είναι ότι δεν τίθεται ζήτημα νομικής μεταρρύθμισης. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι η κοινωνική πραγματικότητα. Και αυτό ισχύει σε πάρα πολλά ζητήματα. Άρα εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορείς ποτέ να συζητάς τους νόμους σε κενό. Μάλιστα. Δεν μπορείς ποτέ να συζητάς το δίκαιο σε κενό. Το δίκαιο είναι αντανάκλαση της κοινωνίας.
Διαφορετικά θέση εκτός πραγματικότητας.
Βεβαίως. Και γι' αυτό λέμε πάντα στην αρχή της ισότητας, ας πούμε. Μάλιστα. Ότι εάν κάνεις έναν νόμο ο οποίος φαινομενικά παρέχει ισότητα ή συμμεταχείριση, αλλά ο νόμος για παράδειγμα λέει με τρόπον ουδέτερον ότι καταργούνται δικαιώματα όσων μένουν έγκυοι, με αυτόν, εφόσον οι μόνοι που μένουν έγκυοι είναι οι γυναίκες, δεν είναι ουδέτερος ο νόμος. Αυτό είναι ένα απλοποιημένο παράδειγμα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορείς να συζητάς δίκαιο έξω από την κοινωνία. Ας συζητάς δίκαιο έξω από την κοινωνία. Και γι' αυτό πολλοί συχίζουν και λένε, μα μιλάς νομικά ή πολιτικά. Μα το δίκαιο είναι άσκηση κοινωνικού. Κοινωνικών επιστήμων. Άρα εκ των πραγμάτων είναι και άσκηση πολιτικής επιστήμης. Δεν υπάρχει σε κάποιον κενό το δίκαιο και το παίρνεις και το βγάζεις έτσι από έναν τουλαπάκι και παραγνωρίζεις το ποια είναι η κοινωνία και απλά ξεκινάς να μιλάς για αυτό.
Σωστό. Κύριε Μιλιανίδη, προτείνω στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Βέβαια. Ζητούμε συνήθως από τον εκάστοτε φιλοξενούμενο μας να διαλέξει ο ίδιος το τραγούδι που επιθυμεί να ακούσει. Το ίδιο θα κάνουμε και με εσάς και διαλέγετε ποιο.
Θα πρότεινα το Ζεϊμπέκικο του Διονύση Σαββόπουλου, δηλαδή το ΑΣΕΚ, το με αεροπλάνα και βαπόρια, ναι, το οποίο είναι, θα έλεγα, το αγαπημένο μου τραγούδι.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Και βαπόρια τους παλιούς. Τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δε μας ακούς. Δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές. Ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές.
Ο πατέρας μου πάτης ήρθα τη Σμύρνη το 22 και έζησε 50 χρόνια σε ένα κάτω ημιστικό. Σ' αυτό το τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί. Τρώνε βρώμικο ψωμί. Κι υπόθη τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά. Να την αχτεί σαν μαύρο πνεύμα η τρομερή μας ηλανιά.
Να σας υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ ακούτε την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές», η οποία μεταδίδεται κάθε εβδομάδα αυτή την μέρα και ώρα. Σημερινός μας φιλοξενούμενος είναι ο Αχιλλέας Εμιλιανίδης, γνωστός δικηγόρος και μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, καθώς και κοσμήτωρας της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο οποίο είναι και καθηγητής νομικής φυσικά, ο οποίος κατέχει και διδακτορικό τίτλο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Μιλιανίδη, να πούμε δύο λόγια για την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών.
Ναι,
με τι ασχολείται?
Κοιτάξτε, η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών,
ναι,
όπως είναι ο τίτλος της, ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ψήφιση νόμου από τη Βουλή πριν 3 χρόνια, με σκοπό να ιδρυθεί ουσιαστικά κρατική ακαδημία, όπως έχουν όλα τα υπόλοιπα κράτη και της Ευρώπης, αλλά και, ναι, τα περισσότερα κράτη παγκοσμίως, καθότι δεν υπήρχε και εκπροσώπηση της Κύπρου στις ευρωπαϊκές και διεθνείς ακαδημίες. Η ακαδημία ουσιαστικά, όπως είναι και η Ακαδημία Αθηνών, όπως είναι και η Αγγλική Ακαδημία και γενικότερα όλες οι ακαδημίες παγκοσμίως, έχει ως σκοπό να αποτελέσει την εστία των πλέον διακεκριμένων σε κάθε τομέα επιστημόνων, λογοτεχνών και καλλιτεχνών του συγκεκριμένου κράτους, με σκοπό να προτείνουν αυτοί οι άνθρωποι συμβολές στον τομέα, να κασοδηγήσουν την έρευνα και να συμβάλλουν στον επιστημονικό διάλογο. Αυτόν βέβαια δεν είναι ένα εγχείρημα, όπως καταλαβαίνετε, που μπορεί να φτάσει σε έναν άριστον επίπεδο λειτουργίας από τη μια ημέρα σε την άλλη. Mm. Δηλαδή, όπως είπα και προηγουμένως, η Ακαδημία Αθηνών, ας πούμε, έχει μια ιστορία 100 ετών. Άλλες ακαδημίες έχουν και πολύ μακρύτερη, μεγαλύτερη ιστορία, τεράστιους προϋπολογισμούς πολλές φορές. Άρα, καταλαβαίνετε ότι
Βρισκόμαστε στα σπάργανα.
Είμαστε στα υβριδικά στάδια, ναι, τα οποία υλοποιήθηκαν, διορίστηκαν ουσιαστικά τέσσερις ακαδημαϊκοί, οι οποίοι ήταν ήδη μέλη σε άλλες ακαδημίες, όπως η Ακαδημία Αθηνών. Δηλαδή ο καθηγητής φυσικής ο Λουκάς ο Χριστοφόρου, ο καθηγητής οικονομικών ο Χριστόφορος ο Πισαρίδης, ο αρχαιολόγος ο Βάσος ο Καραγιώργης και ο Κέισι Νικολάου, ο οποίος είναι καθηγητής χημίας και στην Αμερική. Και αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι επέλεξαν τα ιδρυτικά 12 μέλη της Ακαδημίας, που είναι 4 μέλη σε κάθε μία από τις 3 τάξεις. Δηλαδή η πρώτη τάξη είναι η τάξη των θετικών επιστημών, η δεύτερη τάξη είναι η τάξη των τεχνών και των γραμμάτων και η τρίτη τάξη, στην οποία είμαι και εγώ μέλος, είναι η τάξη των ηθικών, οικονομικών και πολιτικών επιστήμων. Σκοπός δηλαδή είναι να υπάρχει αντιπρόσωπος για κάθε μεγάλων επιστημονικών πεδίων δυνητικά. Ήδη η Ακαδημία έχει εκλέξει και 4 μέλη πέραν των ιδρυτικών μελών, οπότε τώρα έχουμε 16 τακτικά μέλη συν 3 μεταβατικά τακτικά μέλη, που είναι από τους 4 που ανέφερα, τους που έκαναν την αρχική επιλογή, ο Βάσου Καραγιώρης απεβίωσε πέρσι, οπότε απέμειναν οι 3, και έχουν επίσης εκλεγεί 3 εξωτερικά μέλη. Εξωτερικά μέλη είναι διακεκριμένοι επιστήμονες που δεν κατοικούν στην Κύπρο. Μάλιστα. Και έχουν εκλεγεί και 6 αντεπιστέλλοντα μέλη. Οπότε με τον τρόπο αυτόν η Ακαδημία ξεκίνησε να μεγαλώνει, κατάφερε να μπει ήδη ως μέλος στην ΑΛΕΑ, που είναι η All European Academies, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών, που είναι οι 2 βασικές ευρωπαϊκές ενώσεις, και έγινε και μέλος της UAE, της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημιών. Οπότε με τον τρόπο αυτόν έχει καταφέρει να γίνει μέλος των βασικών διεθνών ακαδημιών, ενώ ξεκίνησε να εκπροσωπείται και στην Κοινοπολιτιακή Ένωση. Μάλιστα. Ακαδημιών.
Ένας τομέας με τον οποίο ασχολείται η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών είναι οι ηθικές τέχνες. Ποιες είναι οι ηθικές τέχνες, κύριε Μιλιανίδη?
Κοιτάξτε, ο τίτλος, όπως είπα, ηθικών, δεν είναι ηθικές τέχνες, είναι ηθικών, οικονομικών και πολιτικών επιστημών, ναι, όχι ηθικών τεχνών. Η τρίτη τάξη, όπως είπα, είχε σκοπό να συμπεριλάβει αυτές που ονομάζουμε ενδεχομένως κοινωνικές επιστήμες, δηλαδή ενδεχομένως θα ήταν πιο ορθός ο τίτλος κοινωνικές επιστήμες, αλλά ναι, έτσι ψήφισε το νόμο η Βουλή. Ηθικές επιστήμες είχε ως σκοπό να περιλάβει τη φιλοσοφία, τη θεολογία, την ηθική, δηλαδή τέτοιου είδους επιστημονικά πεδία.
Ναι.
Όπως βλέπετε, εμπήκαν τα οικονομικά και οι πολιτικές επιστήμες στον τίτλο, δεν εμπήκε η νομική στον τίτλο, ούτε οι κοινωνικές επιστήμες αυστηρά ομιλούντες. Ναι. Έχει σήμερα η συγκεκριμένη τάξη, έχει ήδη 6 τακτικά μέλη, δηλαδή τα 4 ιδρυτικά μέλη, έναν επιπρόσθετον τακτικό μέλος που εκλέχθηκε μόλις προμερικών μηνών, σύν τον Χριστόφορον τον Πισαρίδη που ανέφερα προηγουμένως. Mm-hmm. Περίπου σήμερα η κάθε τάξη δηλαδή αποτελείται από 6-7 μέλη.
Μάλιστα. Και πώς σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί, υπάρχουν κάποια σχέδια?
Ναι, κοιτάξτε, ήδη έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται κάποια ερευνητικά προγράμματα από την Ακαδημία. Όπως σας είπα, έχει ξεκινήσει να υπάρχει διεθνής εκπροσώπηση σε άλλες ενώσεις ακαδημιών και συνεργασία με άλλες ακαδημίες. Για παράδειγμα, ήδη ξεκίνησε μια συνεργασία στο πεδίο της ενέργειας με την Ακαδημία Ασυνών. Υπάρχει βέβαια στόχος να γίνουν και εκδόσεις όπως και εκδηλώσεις, αλλά βέβαια καταλαβαίνετε ότι η περίοδος του κορονοϊού δεν ήταν και η καλύτερη για κάτι τέτοιο, με δεδομένο ότι ήρθε ουσιαστικά αμέσως μετά την ίδρυση της Ακαδημίας, και η Κυπριακή Ακαδημία ήδη ανέλαβε από την ίδρυση της και απονέμει το αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο παλαιότερα ήταν το αριστείο γραμμάτων και τεχνών, και απονέμει το ουσιαστικά από το Υπουργείο Παιδείας μετά από εισήγηση στο Υπουργικό. Πλέον αυτό δεν υπάρχει. Έχει δοθεί από την ημερομηνία ανίδρυσης της Ακαδημίας ή στην Ακαδημία η απόφαση για το αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήδη εδώσηκαν δύο φορές το αριστείο. Εδώσηκαν την πρώτη χρονιά στο πεδίο των θετικών επιστημών στον καθηγητή τον Κιζουρίδη του Πανεπιστήμιου του Κέμπριτζ, που είναι Κύπριος που ασχολείται και με τον ιόν του AIDS και όχι μόνον. Πέρσι δόθηκε στον οικαστικό τον Νίκο τον Κουρούση, και φέτος έχει απονεμηθεί εις τον διεθνούς φήμης νομικών, τον καθηγητή του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, τον Σίμον τον Σιμεωνίδη, με καταγωγή από τον Λυσροδόντα. Οπότε επίσης η Ακαδημία έχει πάρει ως δωρεά, μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, το Ίδρυμα Νέμιτσα. Οπότε πλέον το βραβείο Νέμιτσα που απονέμεται τα τελευταία χρόνια απονέμεται από πέρσι από την Ακαδημία. Και όλη η περιουσία του Ιδρύματος Νέμιτσα εδώσηκε ουσιαστικά προς την Ακαδημία από τον Τάκιν τον Νέμιτσα, τον πρώην υπουργό και τη σύζυγο του, ως δωρεά προς την Ακαδημία, με σκοπό να συνεχίσει διαχρονικά να απονέμεται το βραβείο Νέμιτσα. Και ήδη προσπαθεί η Ακαδημία να εξασφαλίσει βέβαια και άλλες δωρεές από τρίτους, πέραν δηλαδή του ποσού που της αναλογεί με βάση των κρατικών προϋπολογισμών, που όπως καταλαβαίνετε είναι ακόμα πολύ μικρόν για τη λειτουργία μιας πλήρους Ακαδημίας, ούτως ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει την αποστολή της στο να ενθαρρύνει κιόλας και να βραβεύει την έρευνα και την λογοτεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή του τόπου.
Μάλιστα. Και από τον τομέα αυτό των τεχνών, κύριε Μιλενίδη, να κάνουμε ένα βήμα σε μια άλλη σας ιδιότητα, του μέλους της διαπραγματευτικής ομάδας στο Κυπριακό. Εκεί και αν χρειάζεται τέχνη για να απετύχουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Νιώθετε, κύριε Μιλενίδη, την τουρκική αδιαλαξία στο πετσί σας από πρώτο χέρι, έτσι?
Εντάξει, κοιτάξτε, το Κυπριακό δυστυχώς έχει περιέλθει σε έναν τέλμα το οποίο οφείλεται κατά βάση στην τουρκική αδιαλαξία, οφείλεται και σε διαχρονικές εσφαλμένες στρατηγικές κινήσεις που εκ των πραγμάτων βέβαια έγιναν μέσα στα τραγικά γεγονότα που επέφερε η τουρκική εισβολή, και που υπήρχε μια επισημία να βρεθεί γρήγορη λύση, οπότε να γίνουν κάποιες παραχωρήσεις με σκοπό τη γρήγορη λύση, που λόγω της τουρκικής αδιαλαξίας δεν ευρέθηκε, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει ουσιαστικά αυτές οι υποχωρήσεις ως κεκτημένων, και να δυσχεραίνεται βέβαια το πώς θα βρεθεί λύση του Κυπριακού, με δεδομένο ότι κάθε φορά η Τουρκία βέβαια σκληραίνει ακόμα περισσότερο τη θέση της. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, μην κρυβόμαστε, να βρεθεί μία βιώσιμη και λειτουργική, όπως λέμε και όπως είναι η εποδός, ας το θέσω έτσι, λύση του Κυπριακού. Βλέπετε τι συμβαίνει για παράδειγμα και στην Ουκρανία. Δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό που έγινε μια εισβολή στην Ουκρανία, καταδίκασε η διεθνή κοινότητα, επήρε κυρώσεις σκληρές, αλλά σε τελική ανάλυση συνεχίζεται η εισβολή. Δηλαδή θέλω να πω, όσον και αν θέλουμε να πιστεύουμε ως κοινωνία ότι έχουμε λύσει τα προβλήματα μας πλέον μετά από τόσα χρόνια, τόσο η πρόορη ανακήρυξη του τέλους της ιστορίας από το Φουκουγιάμα ήταν βέβαια αποτυχημένη, όσο βέβαια βλέπουμε και με άλλα γεγονότα. Για παράδειγμα, ποιος είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους βλέπετε τόσον κόσμο να μην πιστεύει ότι υπήρξε πανδημία ή να μην πιστεύει ότι ήταν τόσο φωνικός ο κορονοϊός παρά το ότι πέθαναν ήδη εκατομμύρια άτομα? Είναι ακριβώς διότι φτάσαμε και σε ένα σημείο προόδου η ανθρώπινη κοινωνία που στον άνθρωπο φαίνεται πλέον ασύλληπτο το ότι δεν έχουμε επιλύσει βασικά ζητήματα όπως είναι η φύση, όπως είναι οι ασθένειες, όπως είναι ναι. τα διεθνή προβλήματα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν τα έχουμε λύσει. Δηλαδή και η κλιματική αλλαγή είναι τεράστιο πρόβλημα, και η ΙΗ είναι τεράστιο πρόβλημα, και οι διεθνείς ισορροπίες είναι τεράστιο πρόβλημα, και φυσικά όπως είπα και πριν η πείνα, η ανθρώπινη, η έλλειψη εργασίας είναι τεράστια προβλήματα. Δηλαδή εκείνο που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να χαριεντιζόμαστε πολλές φορές για το πόσα έχουμε επιτύχει ως κοινωνία, και πράγματι έχουμε επιτύχει πράγματα ως κοινωνία, ως παγκόσμια κοινωνία εννοώ, ναι. αλλά είμαστε ακόμα πολύ πίσω σε αντιμετώπιση προβλημάτων. Και βεβαίως εξακολουθούμε και σήμερα να έχουμε...
Εννοείται, να σας διακόψω κύριε Μιλιανίδη, ότι θύμα αυτής της κατάστασης είναι και το Κυπριακό.
Προφανώς είναι, με την έννοια ότι δεν έχουμε έναν παγκόσμιο σύστημα το οποίο να μπορεί να επιβάλλει θεωρητικούς κανόνες δικαίου και να τους εφαρμόσει. Δηλαδή δεν πρόκειται κάποιον κράτος να... Λέμε πολλές φορές γιατί δεν επιβάλλουν στην Τουρκία. Ναι. Μα βλέπετε εδώ έγιναν τόσες κυρώσεις στη Ρωσία, άλλαξε κάτι, στο τέλος υποφέρουν και εκείνοι που βάζουν τις κυρώσεις. Δηλαδή θα πω ότι δεν υπάρχει στο παγκόσμιο σύστημα η έννοια ενός παγκόσμιου χωροφύλακα, πάει συλλαμβάνησε ναι. και λύουμε τα προβλήματα. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα στρατηγικής, και ξέρετε πολλές φορές ο περισσότερος κόσμος δικαιολογημένα, καλόπιστα, γι' αυτόν είπα και πριν, λέει άμα αποτυχαίνουμε να κάνουμε αυτό και εκείνο. Μα ακόμα και κάποια βασικά πράγματα. Ας πούμε, το 1964 εξασφαλίστηκε το 186 ψήφισμα, το οποίο εδιασφάλισε τη διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως νόμιμου κράτους. Μα ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση, δηλαδή το βλέπουμε και λέμε αλλά ήταν ένα τεράστιο πράγμα το ότι το 1974 βγήκαν ψηφίσματα. Δηλαδή το ότι δεν αναγνωρίστηκε ακόμα μετά από τόσες δεκαετίες το ψευδοκράτος από κανέναν εκτός από την Τουρκία. Δηλαδή πολλές φορές υποτιμούμε πράγματα διότι δικαιολογημένα άμα ο άνθρωπος έχει χάσει το σπίτι του ή υποφέρει θα πει τι με νοιάζει τώρα εμένα να δεν ανακηρύξει αλλά δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που θέλω να πω, διότι το διεθνές σύστημα είναι δύσκολο. Δεν επιλύονται τα προβλήματα με μαγικούς τρόπους. Και αν θέλετε, αυτό είναι το πρόβλημα και της πολιτικής και ιδιαίτερα των προεκλογικών υποσχέσεων και όλων των άλλων υποσχέσεων, ότι πολλές φορές δημιουργεί εντυπώσεις ότι υπάρχουν μαγικοί τρόποι, ότι μπορείς να κάνεις μάγια, μπορείς να κάνεις άλλα μαγικά και να επιλύσεις, ξέρω εγώ, όλα τα προβλήματα. Ναι. Αυτά δεν υπάρχουν στην πραγματική ζωή. Είναι σκληρά τα πράγματα, είναι δύσκολα. Και όποιος λέει, που πολλοί λένε ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις οποιαδήποτε μορφής, δηλαδή όπως ακούω από πολλούς, έπρεπε να δεχτούμε το τάδε και θα λύουμε τα προβλήματα μας. Και αυτό είναι ασυναρτησία. Δηλαδή ή ακούω από κάποιους άλλους, θα διώξουμε τα τουρκικά στρατεύματα. Μα δεν είναι καμιά από αυτές τις ακραίες προσεγγίσεις, δεν είναι εύκολες που προσπαθούν να... Ο Τσέρτσιλ, όταν πήγαν να επιτεθούν οι Γερμανοί, οι Ναζί, στην περίφημη ομιλία του, είπε στη Βουλή, στην πρώην ομιλία, σας υπόσχομαι αίμα, πείνα και δάκρυα. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα που μπορούσε να υποσχεθεί. Διότι είπε, και μάλιστα τι είχε πει, αν αυτή είναι η στιγμή που θα καταρρεύσει μετά από τόσα χρόνια ιστορίας η μεγάλη μας χώρα, ας καταρρεύσει. Δηλαδή, εκείνο που θέλω να πω, είτε θα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις σε όλα τα θέματα, όχι μόνο στο Κυπριακό, είτε απλά θα συνεχίσουμε να ζούμε με τα ωραία συστήματα, με τα χαροπά και όλα αυτά. Δεν είναι έτσι που πάνε τα πράγματα. Και για την πανδημία ισχύει αυτό και για όλα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.
Μάλιστα. Κύριε Μιλιανίδη, δεν μας μένει πολύς χρόνος, δυστυχώς. Θα ήθελα να μας πείτε για τα ενδιαφέροντά σας. Τι είναι αυτό που σας ξεκουράζει?
Δεν μπορώ να σας πω ότι με ξεκουράζει. Πρωτίστως με ξεκουράζει η κόρη μου, για να είμαι ειλικρινής, εκ των πραγμάτων. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό πράγμα που με ξεκουράζει. Με ξεκουράζει η παρέα με τους στενούς μου φίλους, με την οικογένεια μου. Όπως εντάξει, εκ των πραγμάτων κάποια ταινία, κάποιο τραγούδι, κάποιο βιβλίο αναλόγως του χρόνου. Αλλά για να σας πω η αλήθεια, με ξεκουράζει πολλές φορές η δουλειά μου.
Ναι.
Δηλαδή είμαι από τους ανθρώπους που, δόξα τω Θεώ, μου αρέσει αυτό που κάνει. Οπότε πολλές φορές κουράζομαι εμένα, αλλά πολλές φορές με ξεκουράζει κιόλας η εργασία. Οπότε δεν ξέρω την εργασία από αυτά που με ξεκουράζω.
Μάλιστα, ωραία. Με την άδεια σας, Δ. Μιλιανίδη, θα θέλαμε τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας να τα αφιερώσουμε στην Ζέτα, την μητέρα σας.
Βεβαίως.
Πέστε μας να δούμε.
Τι να σας πω για τη Ζέτα. Κοιτάξτε, η Ζέτα δυστυχώς την έχασα πολύ ευνίδια και πολύ πρόωρα.
Ναι.
Και ακόμα δεν το έχω χωνέψει κασιοδήποτε τρόπο. Δεν είμαι και βέβαιος ότι θα το χωνέψω. Αλλά κοιτάξτε, πιστεύω ότι η Ζέτα κατάφερε κατά τη διάρκεια της σιτίας της και ως υπουργός αλλά και προηγουμένως να δώσει όσα μπορούσε να δώσει. Και πιστεύω ότι η σιτία της στο δημόσιο χαρακτηρίστηκε και από εντιμότητα και από προσπάθεια να κάμει τη δουλειά της με οποιοδήποτε τρόπο. Όταν η δουλειά της ήταν να προσπαθήσει να εφαρμόσει την τελωνιακή νομοθεσία, αυτόν έκαμνε. Όταν η δουλειά της ήταν να εφαρμόσει την νομοθεσία του ΦΠΑ, αυτόν έκαμνε και ούτω καθεξής.
Πώς ήταν ως μητέρα όταν ήσασταν μικρή?
Πολύ καλή ήταν ως μητέρα η Ζέτα. Κοιτάξτε, με τη Ζέτα μεγαλώσαμε μαζί ουσιαστικά. Ναι. Με την έννοια ότι με έκαμε και μικρή.
Ναι.
Ήταν μικρής ηλικίας όταν με έκαμε. Οπότε μεγαλώναμε μαζί με τη Ζέτα. Και
όσο προχωρούσε ο καιρός γίνεται αδέρφια ουσιαστικά, έτσι.
Είχαμε μια πολύ στενή σχέση έτσι, σε όλα τα επίπεδα.
Ήταν αυστηρή ως μητέρα, κύριε Μιλιανίδη?
Όχι. Δεν ήταν, ναι. Δεν ήταν αυστηρή. Είχαμε ατέγιοντες συζητήσεις για το κάθε τι. Εκ των πραγμάτων ήταν άνθρωπος ο οποίος προβληματίζεται πάρα πολύ για να κάνει την εκάστοτε αποστολή. Δηλαδή η Ζέτα δεν εφηδόταν να εργάζεται και μέχρι τα άγρια μεσάνυχτα για να φέρει σε πέρα σε αυτόν που αναλάμβανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η Ζέτα δεν ήταν στην πραγματικότητα ένα άνθρωπος που είχε χόμπι. Δηλαδή ήταν δοσμένη στη δουλειά της και στην οικογένεια της.
Μάλιστα.
Οπότε εκεί και δεν είχε και φιλοδοξίες, να σας πω την αλήθεια, με την έννοια ότι το ότι έγινε υπουργός ήταν και κάτι το οποίο προέκυψε από το πουσενά, με την έννοια ότι δεν είχε ποτέ ενασχόληση προηγουμένως με την πολιτική. Είχε γίνει το κούρεμα καταθέσεων αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης. Αναζητούσαν κάποιον τεχνοκράτη ουσιαστικά για να βάλουν στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του Μιχάλη Σαρρή, ούτως ώστε να μπορέσει να αναλάβει έναν έργο που τότε φάνταζε αυτοκτονικό. Η πραγματικότητα ότι οι περισσότεροι περίμεναν ότι θα έμενε κάθε χρόνο και θα έφευγε ως πρόβατον σε σφαγή. Οπότε νομίζω ότι κανένας δεν περίμενε ότι θα επαρέμενε τόσα πολλά χρόνια ως υπουργός και πιστεύω ακράδαντα να κάνει και τόσο σημαντικό έργο.
Μάλιστα.
Διότι
και
πιστεύω ότι άφησε το στίγμα της πάρα πολύ.
Και μνήμη αγαθή. Ναι. Κύριε Μιλιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε επίσης τη συνάδελφο Ναγκυρή Μουραντιάν, που είχε την επιμέλεια του ήχου και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας.
Ήταν οι ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.